В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про так звані вибори на окупованій частині Донбасу, заплановані на 11 листопада. Вибори ці підтримує Російська Федерація, Сполучені Штати закликають їх бойготувати, а Україна через ці псевдовибори розраховує на посилення санкцій проти Росії. Наш гість сьогодні – голова Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Вітаю, пане Сергію.
Добрий день.
Отже, давайте от побачимо цю реакцію посольства Сполучених Штатів. В той час, як Україна робить позиційні кроки щодо зміцнення миру, Росія роздмухує конфлікт, організовуючи бутафорські вибори. Жителям Східної України слід бойкотувати ці вибори, які не відповідають ані Мінським угодам, ані українському законодавству. Ну, ви знаєте, от, пане Сергію, мене що цікавить в цій історії з виборами на Донбасі? От фактично це порушення Мінських угод. Не треба навіть це пояснювати. Можна пояснювати довго, але давайте просто приймемо це як константу.
Ну, якщо говорити о тексті, читати в прямому смислі тексту, то це не нарушення Мінських соглашень.
Чому? Вибори там можуть відбуватися тільки за українським законодавством.
Місцеві вибори.
А це не місцеві вибори?
Це не місцеві вибори. Місцеві вибори – це вибори місцевих адміністрацій. Тобто районних, глав районів, советов. В данном случае мы не признаем ДНР и ЛНР, соответственно, мы не можем признавать и выборы ДНР и ЛНР.
Но мы их и не вознаем.
Правильно, поэтому можно говорить, о чем Россия говорит, и о чем, собственно, и Волкер говорил в свое время, что это как бы является нарушением духа Минских соглашений, но насчет буквы это очень сомнительно.
Мені здається, що якщо говорити про Мінські угоди, якщо я можу їх вам цитувати, і це те, що ви говорите, те будуть і росіяни говорити, що там чітко говориться про виборчий процес, що будь-які вибори на окупованих територіях можуть відбуватися, там не є чіткого розмеження, які йде, куди і саме, тільки за законодавством України. Це вибори не за законодавством України.
Це вибори не по законодавству України, так, да, але я ж говорю, вони не запрещені Мінськом, к сожалению.
И что тогда вы, значит, вы считаете, что тут сильная позиция России, слабая позиция Украины?
Я считаю, что это несовершенство Минских соглашений, которые каждая сторона может трактовать так, как ей хочется в данном случае. И здесь нет ни сильной, ни слабой стороны. В данном случае Россия показывает, вообще демонстрирует свою решимость не идти на компромиссы, не поддаваться давлению международного сообщества и провести эти выборы для того, чтобы создать легитимную сторону, в ее понимании легитимную, в сторону для переговоров Киева с Донецком и Луганском. Москва об этом постоянно говорит. Она хочет посадить за стол переговоров напрямую нас с этими так называемыми республиками. Для того, чтобы переговоры состоялись, нужно, чтобы кто-то сидел с другой стороны стола. Вот сейчас производится... Это стратегия...
Вы так поясняете ее логику.
Ну, это даже не я поясню. Это поясню Чесноков, Сурков и все
дивіться,
прочие.
Дивіться. В цьому є певні логічні проблеми. Можу пояснити, які.
Давай.
Це не перші вибори керівників так званих народних республік.
Да.
Там вже були легітимні керівники, так звані, з московської точки зору. Да. Плохницький обраний на таких самих виборах, Захарченко обраний на таких самих виборах, ще до Мінських угод.
До Мінська 2.
До Мінська 2.
Після Мінська 1.
Так, але Мінська 1 дійсно не забороняв ніяких там виборчих процесів. Mm. І разом із цим Україна не йшла на жодні прямі перемовини з цими людьми.
Да.
Плотницького вже немає, Захарченка вже немає, ніяких перемовин з ними було, Захід їх не визнавав. Яке має значення з точки зору легітимності, що ще двох там маріонеток, Пушиліна і Пасічника, легітимізують через такий виборчий процес?
Об этом тоже Чесноков, кстати, сказал в интервью ТАСС. Он сказал, что мы хоть 50, хоть 5 лет, но добьемся выполнения Украиной политической части Минских соглашений.
Дивите.
Россия понимает под политической частью Минских соглашений автономию Донбасса. Об этом тоже прямо говорится. Поэтому то, что, скажем так, сейчас не признают, они надеются, что поменяется власть в Украине. И на выборах придут, победят пророссийские силы, которые смогут сесть за стол переговоров, о чем, кстати, Бойко товарищ или господин, да, лидер оппозиционного блока, постоянно говорит, что мы готовы вести прямые переговоры с Донецком и Луганском.
Я не питаю, навіть, яким чином можуть ці сили прийти до влади, якщо не буде включено до електорального поля тих виборців, які зараз будуть голосувати за Пушиліна і Пасічника.
Да. Москва видить свою картину мира.
Дивіться, ви вважаєте, що Москва бачить свою картину миру, тому що в світу, тому що ви цитуєте Чеснокова, який у свою чергу знаходиться на зарплаті, можливо, там, не будемо так говорити прямо, у тісних стосунках з Сурковим його вважають. Сурков є радником Путіна, вони працюють на певну людину, які вони
Сурков
мають...
Сурков формує мнення Путіна.
Так, які вони мають створювати картину світу, за яку їм платять гроші.
Да.
Чому вважаєте, що це їхня позиція? Ну, вони говорять те, що вони говорять, але це ми не знаємо, якою є справжня позиція Путіна.
Я моніторю їхні СМІ. Буквально позавчора зустрічався з польським колегою, який приїхав із Москви, і, собственно, він мені зложив вот это. Тобто для мене було відкриттям, чесно говоря, що вони настільки серйозно сприймають можливість реалізації політичної частини Мінських соглашень. Всі западні дипломати, з якими я спілкуюся, говорять, признають то, що вони не реалізуємі, але другого варіанту зараз немає. Поэтому Москва видит это так. Лавров постоянно озвучивает эту точку зрения. Москва строит всю стратегию вокруг Донбасса на том, что это гражданский конфликт, и именно Украина между сама должна его решать, да, ведя прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Для этого создаются, проводятся эти выборы. Причем они проводятся очень демонстративно, вопреки, скажем, протестам Запада. Я думаю, это также реакция на то, что Запад плохо отреагировал на взгляд Москвы на смерть Захарченко, на ликвидацию Захарченко. И таким образом, как бы Москва демонстрирует, что она будет добиваться своего любимыми путями. Вот эти все санкции, вот это давление, скажем так, на нее не будет действовать.
Президент Петро Порошенко якраз сподівається, що Захід запровадить нові санкції проти Росії у зв'язку з проведенням фейкових виборів на окупованій частині Донбасу.
І тому очікую, що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також є небезмежним. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення.
Як ви взагалі вважаєте?
Ожидання президента Порошенка.
Так, оці сподівання, вони можуть бути виправдані?
Якщо Западу буде вигідно наложити очередні санкції, він їх наложить, скажімо так. Но давайте говорити серйозно. Можна і сопоставити санкції, які накладуються на Росію за Україну, да, за Донбас, за Крим, і ті санкції, які накладуються за Солсбері, наприклад, або вмішательство в избирательний процес Соединенных Штатов. Нельзя. Поэтому в данном случае Украина не будет играть значительной роли, скажем так, в решении Запада накладывать на Россию санкции или нет. Если санкции Западу будут выгодны, он использует это как повод. Если не будет выгодно, не использует.
Вы вважаете, что в Солсбери чи втручание выборы у Сполучених Штатів це тільки привід для санкцій? Вважаєте, що за хімічну атаку на території суверенної держави не потрібно санкції?
Нет, это не привід для санкцій. В данном случае это действительно реакция, скажем так, Запада, на который почувствовал угрозу со стороны России, нападение со стороны России. Когда Россия нападает на Украину, Запад, к сожалению, Запад не реагирует так, к сожалению.
Ну, это в цьому є логика, тому що на хімічна атака на території Великої Британії, це атака на території країни члена НАТО.
Поэтому я говорю, что вопрос, будут ли санкции из-за этих выборов, он неоднозначен и не факт, что они действительно будут. Хотя, конечно, Украина в этом заинтересована.
Скажите, а что может змінитися на окупованій території після легітимізації Пушиліна? Скажімо, це більш важлива річ, ніж звичайно, там історія з пасічником, тому що Пушилін все ж таки керує формально більшим регіоном. І мені здається, що він навіть оцим умовним авторитетом бандитським, який користувався зліквідованими, ймовірно, російськими спецслужбами Захарченко, не користується сьогодні серед учасників процесу там.
Ну, давайте говорити откровенно, це не вибори, а назначення Пушиліна і Пасічника.
Ну,
соответственно,
звичайно, так,
как
так.
Бы, от того, хто там буде сидіти, на самом деле, как бы, мало що залежить. Москва зберігає своє влияння. Судя по тому, що зараз відбувається, видно, що Москва намагається закрутити гайки, усилити своє влияння на цій території свой контроль над этой территорией. Поэтому, я думаю, ничего, в принципе, не произойдет, кроме мелкого распределения бизнеса, то есть отъема того, что там отнял Захарченко и Ташкент у кого-то, да, сейчас это частично перейдет к Курченко, частично перейдет к Пушилину или его людям. А для людей это мало что изменит, ну, кроме того, что я говорю, все-таки Москва будет сильнее контролировать, в том числе и так называемые вооруженные силы, эту народную милицию, как они называют.
Андрій Дягтаренко, журналіст проєкту «Донбас Реалії», у нас на зв'язку проєкту «Радіо Свобода». Вітаю, Андрій. А скажіть, будь ласка, от вибори так звані в ЛНР. Змінилося щось на окупованій території Луганської області після того, як було вивезено російськими спецслужбами пана Плотницького і було призначено новим керівником цього окупованого регіону Пасічника? Чи все ж таки тут ситуація не так просто стабільна? Ну, є маріонетка і є маріонетка, немає значення, як там її звуть.
Ну, фактично, змінилося дуже багато в нюансах. По-перше, до влади прийшли так звані старі силовики, це такі люди, як Пасічник і Корнет. Вони не просто є бойовиками, які випадково виявилися керівниками керівниками угрупування ЛНР. Це люди, у яких батьки, наприклад, також очолювали значні посади в Луганській міліції ще за часів радянських і після того українських. Тобто це такий фактично внутрішній такий луганський клан силовиків. І я думаю, що на відміну від Донеччини, от зараз ситуація в Луганську трошечки нагадує Донеччину часів Захарченка. Тобто є такі от люди, пов'язані з силовими структурами, які все ж таки керують якимись формуваннями. Це МГБ, наприклад, під Пасічником, і так звана поліція або міліція, поліція під Корнетом. І так чи інакше, в них є ці силові структури, і вони можуть впливати на ситуацію на території, наприклад, забирати якийсь бізнес і все таке інше. Я все ж таки думаю, що в Донецьку у Пушильна буде значно менше фактичної влади, ніж у Пасічника в Луганську.
Блогер Денис Казанський оприлюднив приклад, як так звана ЛНР намагається затягнути людей на вибори. Обіцяють поповнити мобільний рахунок навіть на 100 російських рублів, нагадаю, що на окупованих територіях діє валюта Росії. Причому обіцянки нібито змінюють. Спочатку обіцяли всім, тепер тільки першим 300 тисячам, які проголосують. Андрій, а навіщо, що не можна просто закинути там бюлетені і не морочити собі голову з мобільними апаратами?
Ну, тому що потрібна картинка для російських медіа. Треба показати, що люди фактично приходять і дійсно голосують за так званих обранців угрупувань ЛНР і ДНР, що вони підтримують ці рухи. Насправді ситуація дуже складна. І ми бачимо, що такі відверті акції, вони фактично робляться відвіччаю, тому що бойовики дійсно не впевнені, що люди підуть. От в нас є наша інсайдерська інформація, наприклад, що так звана голова ЦИК ДНР взагалі дуже побоюється, що людей не буде на виборах, і угрупування, тобто Пасічник і Пушилін, можуть навіть справжні репресії влаштувати всім, хто відповідальний за ці так звані вибори, якщо не буде великої явки. Але все ж таки, от я думаю, що навіть ці так похорони, да, які були нещодавно в Донецьку дуже часто, ще Моторола, нещодавно Захарченка хоронили, вони показують, що у бойовиків все ж таки є багато ресурсів для того, щоб хоча б в центрі, да, в самому Донецьку, в самому Луганську створити цю картинку, дуже багато людей, звести їх, не знаю, з області, з інших регіонів, підтягнути бюджетників. І ніхто не буде перевіряти, тому що немає там доступу вільної преси, що відбувається в маленьких містечках шахтарських, де взагалі, можливо, навіть на ці вибори ніхто не прийде. Головне, що от російські медіа покажуть всьому світові картинку, як великі черги стоять за на цих дільницях, і ніхто не буде, звісно, згадувати, що для того, щоб навіть приманити цих людей, влаштовують не лише там погрози і примус, а ще й навіть їм пополняють ці рахунки мобільні. Тобто, ну, це показує в першу чергу, що ці угрупування дійсно дуже не впевнені в підтримці людей.
Я, до речі, хочу запитати у вас обох, у вас, Сергію, і у вас, Андрію, у вас як людини з Донецька, у вас як людини з Луганська. Це важливо, тому що я от таку цитату вам хочу навести. Одного з лідерів бойовиків Олександра Ходаковського. І це теж цікавий момент про ці вибори, про цей простір. Хотів би спросити Владислава Суркова, пише Ходаковський у своєму телеграм-каналі. Ви розумієте, що до Москви ми з Луганськом були одним цілим і переміщались свободно, безо всяких границь? І продовжує. Ми бажали об'єднання з Росією, але в результаті роз'єдналися навіть з Луганськом. Як таке могло відбутися? Ясно, що ми розділилися з Україною, але чому нас розділили з Луганськом? Це що такий експеримент, дивується опальний лідер російських найманців. От що це? Чому Донецьку оцю от окуповану зону роз'єднали з Луганською окупованою зоною, створили там дві адміністрації, які між собою борються не тільки тими маріонетками, які призначила туди Москва, але й кураторами цих маріонеток?
Ну, я думаю, іменно тому, що різні куратори, і кожен куратор хоче отримати щось зі своєї території матеріальне, скажімо.
Просто грабують вони їх?
Естественно, для чого вони там взагалі знаходяться. У них свій інтерес. Це, во-первых, а во-вторых, ну, чесно говоря, і в Україні, коли ці області были, они не очень были дружественны. То есть элита Луганская, элита Донецка всегда недолюбливали друг друга. Разный, опять же, потенциал промышленный и финансовый. И никто в Донецке не будет отдавать, скажем так, свои финансовые промышленные возможности соседней области, да, непонятно кому. Поэтому я думаю, что даже если бы Москва захотела объединить территории, вряд ли бы это было возможно сейчас. Это скорее вызовет какие-то внутренние противоречия, вплоть до, возможно, даже гражданской войны на этой территории.
А вы, як Андрій вважаєте, дійсно, що Москва просто навіть не тільки не бажає, але й не може об'єднати окуповані території Донецької і Луганської областей?
Я згодний з Сергієм, що дійсно є такі протиріччя між регіонами, між їх елітами, які, до речі, є такими спадковими від попередніх властей, незважаючи на те, що нібито одна влада партії регіонів була, однак все ж таки от Луганське дуже сильно опиралася впливу донецьких. Але все ж таки я думаю, що причини не лише оці внутрішні, да, протиріччя, а ще й бажання Москви, як то кажуть, розкласти яйця по різних корзинах. Тому що насправді існування цих так званих угруповань або там псевдореспублік ДНР і ЛНР – це є в першу чергу предмет торгу з Україною на мінських перемовах. І, наприклад, я можу навіть підставити, що коли буде зайде мова про реінтеграцію Донбаса, в одному з регіонів будуть якісь поблажки або там вільний режим доступу. Інший регіон Росія може завжди тримати як в другу чергу здавати, наприклад, Україну навіть на власних умовах і тримати як таку зону дестабілізації. Завжди можна гратися десь, наприклад, на Донеччині, підсилювати тиск на лінії фронту, розпочинати якусь агресію. Десь на Луганщині навпаки показувати інший альтернативний варіант. От я думаю, що більше це таке поле для маневру і дійсно поле для жахливих експериментів з точки зору Москви. Це вигідно.
Дякую, Андрію. От є досить цікава теж інформація, це те, що сайт «Миротворець» нібито має списки тих, хто бере участь в організації псевдовиборів на Донбасі, він навіть готовий викласти прізвища цих людей, як можна вважати зрадниками батьківщини, у відкритий доступ.
Через сайт «Миротворець» знайшли повністю списки учасників фейкової виборчої комісії і збираються їх викласти в інтернет для того, щоб ці люди були відомі всьому суспільству. Якщо вони будуть приїжджати на територію України, то вони будуть відповідати за свої дії по підтримці терористичного режиму.
На вашу думку, чи є ризик, що якийсь хтось в списку неправильно опинився, його насправді немає, якась помилка?
Значить, якщо будуть помилки, то вони будуть виправлятися, але я думаю, що помилок там не буде. Сьогодні все, що є в інтернеті, може бути зламано, може бути знайдено.
Ну от це коментар народного депутата України Антона Геращенко, пане Сергію. Чи дійсно може на настрої цих людей вплинути гласність? От тих, які сьогодні служать режиму, там забезпечують ці вибори. Це ж не просто чиновники, це директори шкіл, вчителі. Те, що завжди в російській радянській системі існували як організатори виборчого процесу і фальсифікації на виборах, зараз переноситься на український ґрунт. Працівники тих установ, де проводяться вибори, фактично стають частиною системи, я б сказав, фальсифікації голосів і волі своїх власних співгромадян. Без жодних, я б сказав, докорів сумління в цьому беруть участь, розбещують учнів, як відомо, своїми політичними гаслами. Це все зараз відбувається на Донеччині і Луганщині, треба сказати правду. Я маю на увазі окуповану частину.
Давайте говорити правду, на неокупованій частині теж. Ті ж люди проводять вибори і точно так же розбещують свою безответственність.
Ну, на щастя,
вони... Вибори в Україні, як би, це 100% підтверджує.
Правильно, але у нас, на щастя, зараз ми говоримо з вами в ситуації, коли держава має дбати про нефальсифікацію виборів, коли громадяни намагаються зробити все можливе, щоб контролювати цей процес з іншого боку.
Давайте говорити о том, що не всі, ви правильно сказали, що це бюджетники, а бюджетники – люди подневольні. Наприклад, мені от зараз із Луганська сообщають, що спеціально розпускаються слухи, ходять люди по домам, так називаємо агітатори, і розказують, що якщо пенсіонери не прийдуть на вибори, то їх лишать пенсії, так сказати, ЛНРовської. Естественно, це угроза, яка може подействовать на людей, хотя она абсолютно незаконна даже по законодательству, в кавычках, этой ЛНР. То же самое, те же самые бюджетники, скажем так, они тоже подвержены воздействию. Их могут уволить с работы. Да, не все, можно сказать, идейно идут туда отрабатывать вот эти 30 серебряников для того, чтобы предавать свою страну. Поэтому я бы, честно, с публикацией таких списков, хотя раньше вообще я в СМИ читал, что «Миротворец» собирается публиковать списки тех, кто пришел на выборы. Вот это я 100% против. Я считаю, этого нельзя делать. Членов комиссии, Ну, миротворец, даже если опубликует, вы извините, это ж не суд, да? Опубликовали, да. Я не думаю, что это подействует. То есть люди зависимы. Они находятся под оккупацией, под территорией, которая, на территории, которая контролируется с нашей точки зрения террористами. Поэтому требовать от них, чтобы они не выполняли волю террористов, мне кажется, не очень морально с нашей точки зрения. Если мы можем обеспечить им безопасность, тогда можно с них требовать чего-то. Если нет, извините.
У нас на зв'язку міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Вітаю, пане Вадиме. Пане Вадиме? Зірвався у нас зв'язок, якраз хотів у нього запитати. От, це важлива річ, так, про дилему цю.
Да.
Як з одного боку є люди, які забезпечують процеси, з іншого боку, ви вважаєте, що вони не мають відповідати за участь цих процесах. Це, ви знаєте, це логіка радянської ілюстрації, що не відбулася в 90-ті роки. Тому що коли всі в колишніх країнах соціалістичного табору вважали, що люди, які працювали в КДБ, але були членами центральних керівних органів комуністичних партій, вони відповідають за те, що вони були. Так, це був такий режим репресивний, але вони відповідають. І не можуть там брати участь в політичному процесі, брати участь, бути кудись обраною, бути чиновниками. От не можуть. Так, вони нещасні люди, був такий авторитарний
режим. Тут теж саме. Є руководителі органів, а є, скажімо, рядова учительниця, у якої немає вибору. Руководителі органів повинні відповідати. Вони предали свою страну. Якщо госслужащий предав присягу,
він
має нести уголовну відповідальність. Це абсолютно однозначно. І тому я говорю, що не повинно бути перегар воров в Донецком и Луганском, пока Донецк и Луганск представляют люди, которые предали свою страну.
В цьому, звичайно, я ж розумію, що в цьому є логіка. Я просто не розумію, як з цієї ситуації от відбудуться ці вибори. Що далі? От Пушилін, напевно, буде вважати себе легітимним керівником ДНР. Пасічник – легітимним керівником ЛНР. Але ж нічого реально не зміниться після
нічого,
цього.
Нічого реально не зміниться, по-перше. По-друге, дуже щільне питання цікаве. Дійсно, я забув про це сказати. Що зараз відбувається зміна іміджу от, з обранням Пушилін, наприклад, який не воював. А який бюрократ, він вже їздив там у Мінськ, літав, вів переговори з ОБСЄ, там з Кучмою десь там у кулуарах, він розповідав йому щось. Тобто це вже зміна іміджу керівництва, тобто враження таке, що вони хочуть показати, що військовий період пройшов, і в нас вже мирне будівництво республіки відбувається. І це теж Росія готує, так би мовити, ґрунт для переговорів з Донецьком, Луганськом напряму. І вона формує імідж Донецька, Луганська, як мирних республік, які будуються для того, щоб Захід їх так сприймав. Тому, я думаю, нам треба самим щось робити, щоб ці вибори не відбулись. І треба було робити, коли ми приймали закон про особливий статус, посилювали його ще на один рік, продлівали. Да? Зараз вимагати чогось від тих людей, коли в нас є армія, в нас є можливості, в нас є спецслужби, це наше зобов'язання зірвати ці вибори, я вважаю. А не вимагати
треба,
цього від тих людей.
Зривати, до речі, у нас є на зв'язку мій колега Роман Цимбалюк, кореспондент агенції «Уніан Москві». Вітаю, Роман.
Наприкінці
нашої програми. Я хочу, щоб ти нам розповів все ж таки, як в Росії ці вибори, принаймні, збираються використовувати. Є це розуміння?
Ну, по-перше, вітаю тебе особисто в потрапляння до санкційного списку.
Забули би тут все це.
І що стосується виборів, ситуація дуже непроста і дивна. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. А коли у російських посадовців питають цього приводу, вони роблять круглі очі і говорять, що це не протирічить Мінським угодам, і взагалі намагаються це спихнути на Україну. І, по суті, я в Кремлі особисто у Піскова запитував, як же так, там взагалі-то про вибори по українському законодавству написано. Він каже, нічого страшного, бо Україна винна. І все. Мабуть, додати до цього просто нічого більше.
Дякую. Роман, от Україна просто виноситься, я б сказав, росіянами за дужки цієї всієї історії. І все. Нічого,
ну,
ніхто.
Це звичайний стиль Росії, нічого не бачити, нікого не бачити, і вважати, що вона єдина має право на монополію на правду. І все. В даному випадку це відбувається.
От те, про що говорить Роман, це свідчить про те, що вони не дуже сильно, що це теж на периферії якихось їхніх інтересів сьогодні знаходяться російського керівництва. Вся ця виборча історія. Можливо, це не периферія, я казав, Суркова, Чеснокова. Людей, які забезпечують процес, які щось мають від цього процесу. І політично, і не знаю, там фінансово може мають. Не буду в це вдаватися, тому що в мене немає рішення суду. Сподіваюся, що колись цей суд буде. Але от вони зацікавлені. А Путін з Пісковим, ну, в них багато інших речей, там Сирія.
Ну, вони не можуть признати, що вони мають отношення до цих виборів. Ні Путін, ні Пісков, тим більше офіційно. І я думаю, що дійсно в Москві є різні сили. Не всі раді тому, що там проводяться вибори, тому що відбувається очередне розногласие з Європою, да, або з Западом. Тому що все-таки російські гроші багато лежать на западних банках.
Да, а не в Донецьку, Білоградську. Да, Дякую, пане Сергію. Нагадаю, що голова Центру досліджень соціальних процесів Донбасу Сергій Гармаш був у нас в студії, що це була програма «Наша свобода», яка була присвячена так званим виборам на окупованому Росією Донбасі. Дякую за те, що ви були з нами тут в цій програмі. З вами був Віталій Портников. Хай щастить, друзі!